Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre er en ung pige med fart på, der løber rundt med et barn i en kasse og passer sit hverv som minister, stod der blandt andet i et læserbrev, som Peter fra Frederikshavn har skrevet, og han stod op for sine ord her i Radio 4 Morgen og var med lidt tidligere. Marie Bjerre vil sandelig også gerne være med. Hun er med om 10 minutter. Så kan vi spille nogle af de klip fra Peter og se, om der er noget som helst, de to mennesker er enige om. Klokken er 9:05 den her store bededag. Det er Kasper Harbo, der er din morgenvært i Radio 4 Morgen, som vi har flyttet en time i forhold til, hvad man er vant til, hvis man har besøgt den her radiokanal en hverdagsmorgen før. Der er 3 timer, som der plejer at være, men vi startede 7:00, og vi bliver ved til 10:00. Og vi, det er bare majestætisk, for der er kun mig.
Radio 4 taler med Danmark.
Historiske vinde blæser i øjeblikket i et vejlefirma, der hedder Green Energy Scandinavia. For første gang nogensinde har virksomheden i år valgt at give alle ansatte en forlænget stor bededagsferie. Ikke bare med én, men med 2 fridage. I går kunne firmaets ansatte således holde fri på store energidag. Og dagen i dag kan også de udenlandske, der aldrig har fri på dagen før, fejre store bededag med familien. Carl Andreasen er administrerende direktør i bemeldte vejlefirma Green Energy Scandinavia. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor har I gjort det?
Jamen fordi, at det er en forrygende god forretning for os, at sørge for, at vores medarbejdere har det så godt som overhovedet muligt. Det her, det går 2 veje. Ligesom alt andet, så kan vi jo se, at hvor vi sørger for, at vores medarbejdere får et mere balanceret work-life balance, og så står de med et helt andet udgangspunkt, og de kommer tilbage mandag morgen med masser af flere kræfter og giver den meget mere gas, end hvis vi ikke har gjort det. Så det her, det er bare en god og rationel beslutning.
Hvorfor giver I dem ikke fri noget oftere så?
Det prøver vi også på. Alt, hvad vi overhovedet kan. Og faktisk så er der ingen, der styrer vores medarbejderes kalender. Vi sørger for, at de selv kan få al den fleksibilitet, de overhovedet kan. Og det er vi nødt til. Vi er en virksomhed, som nu er ude på 42 landets forskellige markeder. Og vi har folk fra alle mulige kulturer og alt muligt andet. Og vi er nødt til at sige, jamen okay, hvis vi skal tiltrække medarbejdere, så skal vi også agere i en moderne verden. Og derfor kan man sige, at nu har den danske regerings beslutning om at fjerne en helligdag her, det er jo en fuldstændig forkert vej at gå. Det er jo nærmest vanvittigt.
Hvis du siger, at det giver bedre medarbejdere, at I giver ikke bare 1, men 2 ekstra fridage, altså I får simpelthen mere for jeres penge, som I betaler dem i løn, hvis I giver dem 2, så er jeg bare interesseret i, og det tror jeg også andre virksomhedsejere vil være, hvor mange fridage kan man give dem? Og stadig få mere produktivitet ud af det. Altså på et eller andet tidspunkt, hvis man giver dem 365 fridage om året, så laver de jo ingenting. Men altså, der må være et eller andet sted på den skala midt imellem, hvor det rigtige snit er. Hvor er det?
Ja, selvfølgelig er der et snit sted, men der er ingen, der rigtig ved det endnu. Det eneste, vi kan sige, det er, at der er videnskabelig evidens for en masse undersøgelser, at 4 dages arbejdsuge rent faktisk giver højere produktivitet. Så måske er det den vej, vi skal gå. Vi er i hvert fald villige til at kigge på det. Jeg tror, at den her gammeldags tanke om, at medarbejdere, det er sådan nogle halvsvindlere, der kommer for at stjæle dine penge, som bare virksomhedsejere, den skal vi til at glemme. Altså, specielt de unge mennesker, de vil egentlig virksomheder, hvor de kan få lov til at engagere sig, og hvor de kan få lov til at se deres formål med det, de laver. Og så er det egentlig ligegyldigt, om du beder dem om at være på arbejde 4 dage eller 3 dage, eller hvad det gør. De arbejder rigtig, rigtig hårdt for at få det mål opfyldt, som de egentlig har sat for sig. Og det er det, som de kan se i den virksomhed, de går ind i. I dag er alting ikke bare styret af lønninger og den slags. I dag er folk styret af noget helt andet. Og det er det engagement, som de kan se, og det formål, de kan se med det, som de laver.
Jeg taler med Carl Andreasen, der er administrerende direktør i vejlefirmaet Green Energy Scandinavia, som har valgt at sætte ekstra tryk under bededagsferien ved at udvide den til 2 fridage, som altså også er givet til mange af de udenlandske medarbejdere, der ikke overhovedet kender til den danske tradition med at holde fri store bededag. Carl Andreasen, er der også noget charmeoffensiv for jeres firma bygget ind i det her?
Selvfølgelig er det. Men lad os nu lige tage den helt fra bunden af. Altså jeg er ikke sådan en af dem, der er blevet direktør, fordi jeg har sat mig på en skolebænk og læst et eller andet skidesmart. Jeg kommer ned fra gulvet af. Jeg har selv stået som fællestillidsmand for 120 smede, da jeg var yngre. Og jeg ved, hvad der sker i hovederne på en medarbejder. Så det er, jeg forholder mig ikke til regneark på den måde. Jeg forholder mig til, hvad er der simpelthen det smarteste at gøre. Så jeg køber ikke ind på, at vi nu har sat gang mennesker ind her som en gang kvæg, som skal sørge for at lave en eller anden indtjening. Det skal de nok gøre, hvis du bare behandler dem ordentligt. Og det er også det, der er fejl i den der måde, som regeringen kigger på arbejdsmarkedet her. De skulle have prøvet selv at være derude, og det har vi jo ikke nogen af vores fine den nye regeringstop her, som har prøvet. Der er aldrig nogen af dem, der har prøvet at tage hænderne af lommen og ud og arbejde rigtigt, ligesom os andre.
De plejer med stolthed at sige, at Mattias Tesfaye, han har været murer på et tidspunkt.
Fuldstændig rigtigt. Det er jo også en af de lysende gode eksempler, og nok den ting. Altså, det er jo den der undtagelse, der bekræfter reglen. Men kære venner, vi er nødt til at se på det her på en anden måde, og vi kan ikke lade en regering begynde at bestemme arbejdsmarkedets parter. Vi skal selv bestemme ude i arbejdsmarkedet. Så kan de komme nogle gode idéer og sige, okay, vi har et problem, og så må vi jo kigge på det. Mm. Og jeg mener da selv, altså hvis vi skulle kigge sådan helt overordnet på det, så bør de danske tillidsmænd og kvinder jo så gå ud nu her efterfølgende og sige, okay, en stor bededag, det betyder... det betyder 0,4% lønstigning, hvis vi skal som virksomhed give stor bededag, så det er jo ikke noget, der overhovedet batter nogen steder. Og så gå ud og få forhandlet den her store bededag hjem ude på arbejdspladserne. Vi er mangler nok på arbejdskraft i øjeblikket. Og så kan man ikke begynde at træde på den arbejdskraft, vi har. Vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at blive attraktive som virksomhed overfor den her arbejdskraft, den sparsomme arbejdskraft, der er til rådighed. Og ja, vi gør det her som charmeoffensiv også for at sige, at vi skal skaffe nye medarbejdere. Mm. Vi står konstant og mangler nye medarbejdere. Vi har en vækst på omkring 500% om året, så derfor så er vi mere klemt end rigtig mange andre. Så ja, vi er nødt til at gøre os attraktive, og det gør vi ikke ved at begynde at træde på medarbejdere.
Carl Andreasen, jeg får lyst til at snakke med dig hele store bededag, for jeg synes, der er et interessant kryds i det med at være virksomhedsleder, administrerende direktør, og så være så fagforeningsagtigt rullende i blodet stadigvæk. Der er nogle interessante krydser i det. Der må også være nogle konflikter i det indimellem, men det kan vi jo, altså, det kan være, du skal være gæst i et program en dag, hvor vi kan prøve at tale om noget af det der. Har du været gammel socialdemokrat egentlig?
For det første, så kan vi da måske godt se kryds i at være gammel. Jeg er 54, men, hvad her er det? Okay. Men socialdemokrat, det kommer vi nok aldrig til at krydse af. Ja. Det er jo så en af de ting, som jeg måske skal ud og øve mig på. Men problemet er her, det er jo ikke om, man har den ene partifarve eller den anden. Her, der drejer det sig om, hvad er sund fornuft. Og sund fornuft er ikke at fjerne den her slags dage. Fordi, når man siger,
Ja, og der gik der simpelthen en hul i lyden til Carl Andreasen. Til alt held nåede vi rundt om blokken interviewmæssigt. Han er administrerende direktør i Vejlefirmaet Green Energy Scandinavia, og jeg kender blankt, at han også har bygget en charmeoffensiv ind i det her tiltag med at putte to ekstra fridage i kalenderen for de ansatte. Også for de udenlandske, som ikke har været vant til at holde store bededag. Og så er han jo i øvrigt gammel tillidsmand og i øvrigt smed. Så han ved, hvordan man tænker på gulvet, lød budskabet fra den administrerende direktør her, som synes, at store bededag skal bestå som helligdag for de danske arbejdstagere. Er det mon udelukket, spørger Karen i sms, at indføre store bededag igen, hvis vi får en ny regering? Svaret på det, Karen, er, det kommer an på, hvem den regering består af. Men der er nogen, altså faktisk på begge sider, der gerne vil. Så hvis man kunne lave en regering på tværs, altså bare hen over midten, uden at tage midten med, så tror jeg sagtens, det kunne lade sig gøre. Klokken er 14 minutter over 9. Du lytter til Radio 4 morgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg har beskæftiget mig med et læserbrev i Dagbladet Nordjyske i dag, som er rettet mod Marie Bjerre, der er digitaliserings- og ligestillingsminister. Det skrev Peter fra Frederikshavn, som blandt andet skriver, at hun burde have valgt et godt omsorgsfuldt sted til sin baby sammen med andre børn frem for en kasse på kontoret. Ja, en stor skade for babyens start på livet, som er en beskrivelse af det liv, Marie Bjerre har ført med sin datter, som i øvrigt er født i 2021, som nu er 2 år gammel. Så vi kan jo allerede nu måle, hvordan skaden har ramt barnet, Marie Bjerre. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvordan har hun det?
min datter har det fint. Hun er sådan set i dagpleje i Aalborg. Eller det er hun normalt, det er hun så ikke i dag.
Okay. Du er ikke så begejstret for det læserbrev, som er skrevet til dig. Nogle af de her ting handler om, at nordjyske viderebringer noget, som ikke er rigtigt. Men i virkeligheden er det jo ordlyden i læserbrevet, der har fået det sociale medie Twitter til at brænde ned, som det ofte gør, når der er værdidebatter. Vi tager lige et pip med manden, der har skrevet det, Peter Dalgaard.
Ja, nu kalder jeg det kassen der, men det er det, hun selv skriver, det er i hvert fald liften.
Jamen, er det ikke også to forskellige ting, en kasse og en lift?
Nej, det sammenligner en lille smule.
Er det forkert at skrive, at din datter er anbragt i en kasse?
Ja, det er det altså. Jeg synes simpelthen, det er totalt nedværdigende, og han prøver at udstille mig, som om jeg er en dårlig mor. Jeg synes, det er urimeligt. Og derfor angriber jeg også den holdning. Man må gerne have den holdning. Jeg møder ofte den holdning, må jeg bare sige. Altså, jeg har gentagne gange skulle forsvare mit valg om at tage en kort barsel og være folketingsmedlem samtidig med at have små børn og i øvrigt blive boende i Nordjylland. Den holdning eksisterer i vid udstrækning. Jeg er uenig. Jeg mener, at der skal være plads til personlig frihed, og der skal være plads til at ville være den man gerne vil være. Og forfølge karriere og indrette sit familieliv, som man gerne vil. Og jeg indgår meget gerne i den debat. Jeg er lodret uenig med Peter.
Han bruger udtrykket kasse, fordi han ikke lige kunne huske, at det hed en babylift. Manden er 80, så det er længe siden, han har haft babyer. Er det ikke okay?
Altså, jeg synes, det er nedværdigende sprogbrug. Og hvis det der så var den eneste fejl, der var hans indlæg, men det er det jo altså ikke. Eksempelvis kalder han mig også en ung pige med fuld fart, som om, at det skulle være forkert at have det.
Vi spurgte ham faktisk også lige ind til det der med ung pige, fordi der er også noget værdidebat i, om man siger pige eller dame eller kvinde eller sådan noget. Du får lige 13 sekunder med Peter.
Ja, de fleste piger vil nok være smiret, når man kalder dem en ung pige. Jeg kunne også have kaldt hende en ung mor, eller jeg kunne også have skrevet hende en jeg synes, det var en pæn måde at skrive det på.
Manden er 80, Marie Bjerre. Der er det normalt at sige pige.
Men det er jo simpelthen noget fis. Altså, tonen i hele hans debatindlæg er ekstremt nedværdigende. Det er ekstremt sexistisk. Han betegner mig som en ung kvinde. En ung pige, der ikke kan passe mit job. Der i øvrigt også er en dårlig mor. Der ammer og lige skal gøre mig anstændig, inden jeg kan passe mit job. Altså hele tonen i det der indlæg, der er fuldstændig langt ude og insinuerer, at fordi at man er en kvinde i midt-30'erne, ja, og med små børn, så kan man ikke passe sit job. Og det er bare uenig i. Og jeg synes, det er forkert at have den tone, og det viser meget godt, hvorfor vi stadigvæk ikke har lige stilling her eller andet, når der er de holdninger.
Det er en mands mening. Hvorfor rammer det dig så meget? Den mening eksisterer jo.
Det er ikke bare en mands mening. Den her, jeg kalder det mor-udskamning, den eksisterer i bedste velgående. Jeg møder det ganske ofte. Jeg har brugt rigtig meget krudt på at skulle forsvare mine familievalg og mine karrierevalg gennem lang tid. Det gjorde jeg, da jeg blev valgt til Folketinget i 2019, hvor folk undrer sig over, når man så flytter I vel til Nordjylland. Man kan ikke være, på det tidspunkt var min datter, min ældste datter, 9 måneder. Folk mente ikke, at jeg kunne blive boende i Nordjylland og være i København 3-4 dage om ugen. Det mente jeg sådan set godt, jeg kunne. Og også da vi så fik barn nummer 2, hvor jeg vælger at holde en meget kort barsel på 8 uger, hvor jeg har fået utallige spørgsmål til det. Så den her kultur og de her holdninger er der i allerhøjeste grad. Og det tager jeg meget gerne en debat om, fordi jeg er uenig. Jeg mener sådan set godt, man kan være en god mor, selvom man gør karriere samtidig med.
Det er en god generel debat, der interesserer rigtig mange mennesker. Der er også en debat i det her, der interesserer lidt færre mennesker, men lad os lige runde den alligevel, fordi du kritiserer Dagbladet Nordjyske for at have viderebragt det her, hvor der også er nogle faktuelle fejl i. Du er aldeles ikke 37, du er 36, dog fylder du 37 i morgen. Og så er der noget med uddannelsesbaggrund og hvad du har af børn og sådan noget. Men altså, synes du slet ikke, det her skulle have været bragt som læserbrev?
Altså, jeg synes, det er forkert, at Nordjyske vælger at bringe det her læsebrev på den måde. Det er en stor fængende overskrift, hvor der står, at jeg bijobber, jeg kan ikke passe mit job, med et stort billede, blikfang, baseret på et debatindlæg fyldt med fejl fra den ene ende til den anden. En ting er min alder, der ikke er rigtigt, men at jeg stadigvæk skulle have mit barn med nu, at jeg stadigvæk ammer, at jeg efterlader mit barn, at jeg får min barn passet af en borgbetjent, eller lige er kommet tilbage på barsel. har mit barn hos mig på kontoret. Ingen af de dele er korrekte. Alt er falsk, er ikke rigtigt. Så jeg synes det er pinligt af Nordjyske, at de bringer sådan et debatindlæg og udstiller mig, som om jeg ikke kan passe mit arbejde på baggrund af noget, der er faktuelt forkert.
Og den stedlige chefredaktion beklager i hvert fald fejlene. Men det er jo et synspunkt, der eksisterer. Kan man ikke debattere jer ministre, hvis man har holdninger til det? Han har jo set dig i et program på DR.
Jeg angriber ikke, at de bringer et debatindlæg med den her holdning her. Faktisk tværtimod. Jeg hilser den her debat meget, meget velkommen og synes, den skal frem i lyset. For jeg får jo stadigvæk et utal af de her spørgsmål her. Så de holdninger er der jo. Og jeg synes, det er rigtig godt at få dem diskuteret. Jeg er jo enig i de holdninger, men vi får ikke ændret noget, hvis ikke man diskuterer det. Så jeg angriber ikke, at de bringer et debatindlæg med den holdning. Jeg angriber, at de bringer et debatindlæg, der er baseret på så mange fejl, og udstiller mig for ikke at passe mit arbejde, hvilket jeg i allerhøjeste grad gør. Og det er baseret på faktuelle fejl, det der debatindlæg. Det synes jeg er forkert.
Godt. Så er vi den der presse logenagtige diskussion. Marie Bjerre, må man kalde dig en pige, hvis man er mand, eller må man kalde dig pige, hvis man er en kvinde? Er der forskel på det?
Det kommer jo an på, hvad sammenhæng man gør det i. Når man gør det i forhold til at skulle betegne mine evner som minister, mine evner i mit arbejde, så synes jeg helt ærligt, det er nedladende. Altså, man vil heller ikke kalde en af mine kollegaer, mandlige ministerkollegaer, for en dreng med fuld fart på. Jeg synes, det er enormt nedladende at bruge i den sammenhæng.
Men må dine veninder godt kalde dig en pige?
Det kommer an på sammenhængen, selvfølgelig. Det kan der faktisk være sammenhæng, hvor den jargon er meget, meget passende. Det vil jeg bestemt ikke afvise, og det gør jeg da sikkert også selv i andre sammenhænge. Det kommer an på, altså sproget, det bruger vi jo, når det passer ind til de lejligheder, og det gør det bestemt ikke her.
Marie Bjerre, altså digitaliserings- og ligestillingsminister. Og samtidig case i en diskussion om ligestilling. Det gør det hele meget nemmere for os, Marie Bjerre.
Ja.
Så skulle jeg slutte med at spørge ministeren, hvad hun vil gøre ved det. Men det kan vi ikke nå, fordi jeg ved, at du har travlt. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Og god fødselsdag i morgen.
Jo, tak skal du have.
Marie Bjerre fra Venstre, som altså fylder 37 år i morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Og hvad sker der ellers i morgen? Jo, Kong Charles skal krones. Den tidligere prins af Wales bliver i morgen officielt kronet som konge af Storbritannien, efter at hans mor, dronning Elizabeth, jo døde i september sidste år. Det er virkelig, virkelig sjældent, at man får en ny regent i Storbritannien. Derfor er briterne i gang med at lave en kæmpe fest. Morten Rønnelund er journalist og dækker britiske forhold for os på Radio 4, og er i det centrale London lige nu. Jeg spørger, der kommer en bil morgen.
Ja, jeg står nu i sikkerhed henne ved Højesteret, så jeg er dækket godt af, men der er sådan lidt busy stemning af forskellige håndværkerlignende, der sætter sikkerhedsforanstaltninger op i det her område, hvor karreten med den nye konge i morgen skal køre igennem.
Kom lige med nogle flere øjenvidende skildringer. Hvor kan man se, at der er noget særligt under opsejling i hovedstaden?
Jamen, det kan man nærmest overalt, og det er ikke kun i den centrale del af London, der hvor karreten kører igennem, og hvor rigtig mange publikummer vil stille sig op. Det er også ude i sådan forstads-London, at der er forskellige markeringer, der hænger næsten flag alle steder, i hvert fald på officielle bygninger, men der er også en hel masse virksomheder, der har hoppet med på det her, og private. Jeg var ude, det er lokalvalget i Brentwood i går, og gik ned igennem et boligkvarter der, og der var hver tredje hus også overmalet med flag og vimpler og lignende til markeringer af det her. Så det kan man faktisk se alle steder. Man er ikke i tvivl, hvis man kommer til noget som helst hjørne af London, om at der sker noget kongeligt i morgen.
Prins Charles er jo ikke lige så populær, som hans mor var. Er der nogle steder, man kan mærke noget modstand mod ham?
Ja, der er en bevægelse, hvis man tager de forskellige meningsmålinger på, hvor meget folk støtter monarkiet, og specifikt også, hvor meget de støtter ham over for hans mor. Hans mor var ekstremt populær, og hun har også haft god tid, og måske også en anden tid til at opbygge den troværdighed, som hun havde over for befolkningen. Så der er en vigende støtte til monarkiet, og flere og flere republikanere og stemmer, der synes, at monarkiet skal afskaffes. Men når det er sagt, så er der stadig et flertal for, at det bliver ved, og der er heller ikke en så voldsom bevægelse endnu, for at der skal gøres noget, ligesom der heller ikke er politisk vilje til at afskaffe kongehuset endnu.
Det er ikke bare lørdagen, som briterne har fået til at fejre deres nye konge. De har fået forlænget weekend, fordi på mandag er der simpelthen en helligdag, der handler om kong Charles den 3. For de alkoholdrikkende britter er der måske også nogle tømmermænd og plejer på mandag. Alle pubs i landet har ekstraordinært fået lov at sælge alkohol indtil klokken 1 om natten, både i dag og lørdag og søndag, altså skråstreg natten til mandag. Det er 2 timer længere, end der plejer at være åben på pubberne. Og det betyder angiveligt, at de kommer til at drikke for 3 milliarder kroner mere, end de plejer på en normal weekend. 3 milliarder, det er en helt stor bededag. Er der nogle steder, hvor de er gået i gang, Morten Rønnelund?
Nej, altså britterne kan jo godt lide at sidde på pop, men de kan også godt drikke med måde, selvom det måske ikke altid ser sådan ud. Lige præcis den ekstra mandag, den her bank holiday, som er lidt en britisk ting, når der sker noget særligt, så kan man få sådan en ekstra dag, og hvis den dag lander på noget, der i forvejen er en heldig dag, så får man bare en anden. Der er de lidt anderledes, end vi er i Danmark. Men det er blevet opfordret fra kongehuset til, at man bruger den dag til at være frivillig. Altså simpelthen lave noget charity work, gode gerninger for andre. Sådan så, at lørdag er markering af kongen og institutionen, søndag er for familien at mødes til den store familiefrokost, og mandag, det er så der, man er ude og hjælpe sit lokale område og være frivillig i forskellige sammenhæng. At popsene så er åbne, jamen det kan jo hjælpe lidt på en industri, der siden corona har været lidt presset på indtjening, men jeg tror altså ikke, det bliver en stor drukdag.
Klokken er 8:55 i London, og folk er på vej på arbejde. Tak, Morten Rønnelund.
Selv tak. Godmorgen.
Godmorgen. God arbejdsløst journalist, som dækker britiske forhold for os her på Radio 4 hjemme i Danmark, hvor klokken altså er 8:55.
Radio 4 taler med Danmark.
I Agerskov i Tønder Kommune har man det seneste halve år taget imod 12 tyske familier, der er flyttet til. Det er godt nyt for en lille by, som havde mange tomme huse. For at holde på de her tilflyttere og sikre en god integration, er det også vigtigt, at de lærer dansk. Derfor spurgte lokalrådet 2 pensionerede lærere, om de kunne tænke sig at undervise tyskere frivilligt 1 gang om ugen. Og det kunne de godt. Karin Fyn Christiansen er pensioneret dansk- og tysklærer. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor vil du bruge din tid på at lære tilflyttere dansk?
Jo, men jeg har ikke noget imod frivilligt arbejde, og jeg synes, det er vigtigt, at vi får de nye tilflyttere givet en god start i Agerskov. Vi ved alle, hvor vigtigt det er, at man kan sproget, hvis en integration skal lykkes. Så derfor så har jeg ingen problemer med at sige ja til det.
Når du er velbevandret i tysk, så er det, fordi du har lært en masse danskere at tale tysk. Er det egentlig sværere at lære tyskere at tale dansk?
Ja, det er på en lidt anden måde. De er bange for at sige forkert. De skal ligesom lære at frigøre sig lidt mere og bare prøve at tage løs og se bort fra de fejl, man laver. Så det er sådan lige lidt en omvæltning, fordi det tyske skolesystem er jo noget mere stift end det danske. Så derfor er det, på den måde er det lidt anderledes, men ellers er det som ikke nu, hvor de er ved at lære hinanden at kende, så er det blevet lidt mere løsluppen, om jeg så må sige.
Okay. Så. Ja, det er du jo også med til at sætte den scene. Er det danske, altså det tyske husker jeg jo som at havene et væld af regler. Men da man så ligesom så systemet i dem, knækkede koden og fik tegnet de der kasseroller og sådan noget, så gav det egentlig mening på den lidt længere bane. Er dansk lige så struktureret? Altså er det lige så nemt at forklare folk?
Nej, men dansk er meget sværere, fordi tysk er fuldstændig lydret. Det er, man skriver det, som man siger det. Det gør man ikke på dansk. Altså sådan noget som det, hvor det er blødt det, og hårdt det, og stumt det. Altså bare det, og de skal spørge, hvad de hedder. Det der det jo volder dem store problemer. Og derfor er der er ikke så mange regler på dansk, men det er frygteligt svært, fordi man kan ikke se, hvornår det er blødt det, hvornår det er hårdt det, og så videre. Så det er sådan noget er svært.
Der er 17 tyskere på holdet, og I er halvvejs med 10 undervisningsomgange. Hvor meget kan man nå at lære der? Man bliver vel ikke sådan fuldbevandret i dansk?
Nej, det gør man ikke. Men vi har også lovet at fortsætte efter sommerferien med dem. Så,
okay.
Så det, ja.
Hvad betyder det for den lille by? Altså, der går nogle tyskere rundt og taler dansk. Nu har der gået danskere rundt og taler tysk i området i mange år. Hvad betyder det egentlig for dem?
Jamen, jeg synes, de er blevet taget godt imod. I går aftes var jeg med en tur rundt op fra Sognehuset, hvor menighedsrådet havde inviteret til byvandring, og der havde jeg sagt til mit dansk kollega, om de ikke havde lyst til at være med. Og der var der flere af dem, der var med og med rundt i byen, og så fik vi varme veder i Sognehuset bagefter, og det var rigtig, rigtig fint. Og der blev sunget sang både på dansk og tysk. Vi sang mig, du søde, kom mig, du søde, Mille, på tysk også, både dansk og tysk. Så det var rigtig fint. De bliver taget godt imod, og det synes jeg, de gør alle steder. Karin. Og vi har fået meget ros for vores initiativ, så det, ja.
Det er fortjent.
Det er godt.
Karin Fyn Christiansen, tak for din indsats, og tak fordi du var med i Radio 4 Morgen. Pensioneret dansk og tysk lærer, som altså lærer dansk til de tyske tilflyttere i Tønder. Klokken er 9:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Den formodede gerningsmand bag et masseskyderi, som kostede 8 personer livet i Serbien i aftes, er blevet anholdt. Det oplyser det statslige serbiske medie RTS ifølge nyhedsbureauet Reuters. Masseskyderiet fandt sted 60 km syd for hovedstaden Beograd, foruden de 8 dræbte er 13 blevet såret. Skyderiet udspillede sig mindre end 48 timer efter, at et andet masseskyderi kostede 9 personer livet på en skole i Beograd. Efter skyderiet i aftes efterlyste politiet i Serbien en 21-årig mand, skriver CNN. 600 politifolk blev sat ind i jagten på manden. Ifølge det serbiske medie Nova har landets indenrigsminister fortalt, at han betegner skyderiet som en terrorhandling. Serbiske medier har kunne berette om, at den formodede gerningsmand havde skududvekslinger med politiet efter masseskyderiet. Skyderiet. Det er dog ikke blevet bekræftet af politiet. Da store bededag blev afskaffet af regeringen med virkning fra næste år, så skabte det stor debat, også i landets kommuner. I cirka 20 kommuner stillede medlemmer af byrådet fra Dansk Folkeparti forslag om at indføre et alternativ til helligdagen for at bevare den som fridag for skolebørn og kommunalt ansatte i deres kommune. Men ifølge partisekretær i Dansk Folkeparti, Steffen Vanggaard, der også er byrådsmedlem i Ikast-Brande Kommune, så er forslaget blevet nedstemt stort set alle steder. I de fleste kommuner har det været til debat, men det er kun i København, hvor man er kommet et skridt videre med det politisk, siger han. I Københavns Kommune var der flertal for forslaget. Nu skal det undersøges, hvordan store bededag kan bevares i en eller anden form. For alle 98 kommuner gælder det, at de har skulle forholde sig til, om skoleeleverne fortsat skal have fri på dagen. Her er mange nået frem til, at skolerne sandsynligvis holder åbent. I stedet bliver fridagen så rykket til en anden dag. Flere end 1000 guatemalanere er blevet evakueret fra deres hjem i landsbyer, der ligger for foden af vulkanen Fuego, omkring 35 km fra landets hovedstad Guatemala by, og som i går gik i udbrud. Det oplyser guatemalanske myndigheder. En embedsmand fortæller, at antallet af evakuerede forventes at stige i takt med, at myndighederne får det fulde overblik over, hvor mange der skal evakueres. De evakuerede er blevet ledt til en idrætshal, hvor de får ly indtil vulkanudbruddet er overstået. Guatemala katastrofemyndighed oplyser, at vulkanen, som er opkaldt efter det spanske ord for ild, spruttede pyroklastiske strømme ud, en slags blanding af ekstremt varme gasser, aske og sedimenter, som falder ned af vulkansiden med høj hastighed. Den har sendt en søjle i vejret, der nåede op i mere end 6 km højde. Nu bekræfter det ukrainske flyvevåben, at det i aftes skød en af sine egne droner ned i byen Kiev, skriver Reuters. Begrundelsen for nedskydningen var ifølge Reuters, at dronen var ude af kontrol. Ifølge erklæringen havde dronen sandsynligvis en teknisk fejl. Dronen forårsagede en brand i et indkøbscenter, skriver Kiev Independent. Der var ikke nogen tilskadekomne. Et salg på 95 milliarder dollars, det er hvad tech-giganten Apple kan præsentere i årets andet regnskabskvartal, det viser Apples regnskab. Analytikere havde spået et fald på 4,4% i det samlede salg, men det formåede selskabet at skære til 2,5%. Salget af iPhones steg med 1,5% sammenlignet med samme kvartal sidste år, og i det netop afsluttede kvartal stod iPhones for omkring halvdelen af virksomhedens samlede salg. Administrerende direktør Tim Cook fortæller, at Apple aldrig har solgt så mange iPhones i et regnskabsårs andet kvartal før. I dag får de nordlige og østlige egne først nogen sol, ellers bliver det mest skyet, og ud på eftermiddagen får vi regn i de sydvestlige egne. Temperatur mellem 6 og 11 grader, og vinden bliver jævn til hård. Det var nyhederne med Signe Ribergaard Rasmussen.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Efter droneangrebet på det russiske regeringskvarter i Moskva i onsdags intensiverede russerne deres angreb mod Ukraines hovedstad, Kiev. Det var payback time igen. I nat har der været rimelig roligt, men nerverne sidder stadig uden på tøjet, fortæller en freelance journalist ved navn Julia Samukvalova, som bor i Kiev og er nødhjælpsarbejder og er med os om et øjeblik, eller om, hvad bliver det, 10 minutters tid. Vi skal også kigge nærmere på den syditalienske by Napoli, som er på den anden ende, efter at 33 års guldtørke i aftes blev afløst af en gigantisk fest. For det lykkedes Napoli at vinde det italienske mesterskab i fodbold. Og den historie peger tilbage til den tid, hvor en af verdens største legender i fodboldens verden huserede på de kanter. Den kaster vi lys på om kvarters tid her i Radio 4 morgen. Det er Kasper Harbo, der er din morgenvært. Klokken er 9.35, 25 minutter i 10.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er sidste chance for at nyde en fridag med familien på store bededag for langt de fleste af os, fordi den forsvinder som helligdag betragtet næste år. Og dermed også et åndehul, som mange mennesker sætter pris på, for eksempel de offentlige ansatte, som normalt vil have fri på dagen. Det fortæller en af Danmarks førende arbejdsmarkedsforskere, Henning Jørgensen, som også er forskningsansvarlig på det, der hedder UCN, som vi tidligere har talt med her på Radio 4.
Men vi mangler både sygeplejersker, vi mangler pædagoger, vi mangler mange af de her velfærdsprofessioner. Og der kan man altså simpelthen ikke klare at bare blive ved med at accelerere tiden og arbejdet. Derfor er sådan en dag som store bededag en helt god ting, fordi man både får fritid, og man får koblet af fra den accelererende udvikling. Og hvis man ikke kan det, og ikke lader op igen, så går det ikke.
Henning Jørgensen er altså arbejdsmarkedsforsker, og i den forstand neutral, men altså også kritisk over for den udvikling, at man afskaffer en fridag for danskerne. Kritisk er formentlig også Dorte Bo Danbjørk, der er næst forkvinde i Dansk Sygeplejeråd. Godmorgen.
Godmorgen.
Ja, bare for at deklarere, du synes ikke, det er en god idé at afskaffe den, vel?
Nej, det synes vi bestemt ikke, og der er flere grunde til, at vi synes, det er en farlig kurs, regeringen bevæger sig ud på. Jeg synes, Henning Jørgensen formulerer det rigtig fint med den her acceleration. Vi skal bare yde mere og mere hele tiden. Og jeg tror, rigtig mange mennesker, de er der, hvor de siger, jamen, handler livet ikke om mere end at arbejde? Og derudover, så må man altså sige, at vi har jo alle sammen de seneste år givet den en ekstra skalle på alle ledere kanter. Og det er jo selvfølgelig corona, jeg tænker på. Og det er jo kun for mine medlemmer, for sygeplejerskerne. Men det er jo alle, der har virkelig været omstillingsparate og har arbejdet på nye måder for at få alting til at hænge sammen.
Corona var en ond parentes i Danmarks historien, og ingen tvivl om, at dine medlemmer har skulle løbe rigtig stærkt der. Hvis vi lige holder den ude af ligningen, kan man så ikke godt sige, at de danske arbejdere aldrig har haft det bedre, end de har det nu? Altså arbejdstiden har i hvert fald aldrig været så kort, som den er nu.
Nej, men man kan jo sige, at 37 timer, det er jo den ugentlige arbejdstid. Men vi knokler nok mere i de timer, vi er på arbejde, fordi alting, som Henning Jørgensen også er inde på, det går jo stærkere. Og der er ligesom kommet sådan en forventning om, at man lige hele tiden skal yde lidt ekstra. Men når det så er sagt, så vil jeg også sige, at for os, så handler det jo også om mere end en fridag, som regeringen har taget fra os alle sammen. Det handler også om, at de faktisk har set stort på den tradition, vi har i Danmark for at mødes arbejdsmarkedets parter og regeringen og ligesom tale om ting, forhandle os frem til, hvordan kan det så se ud, hvis vi skal lave ændringer. Og det så de også stort på. De valgte at bruge deres flertal. De valgte at se højt på den fine tradition, vi har for samarbejde i Danmark.
Hvordan mærker du, at dine medlemmer synes, at regeringen har trådt over nogle grænser?
Jamen selvom du siger, at nu skal vi se corona som en ond parentes, så står den altså lysende klart for mange af vores medlemmer, fordi de jo har oplevet at skulle tage en ekstra tørn igen og igen under corona, og hvor regeringen også meget eksplicit har sagt, vi er lige nødt til at bede om at tage en ekstra tørn, og de oplever, at det gør de hele tiden, og det skal de så også gøre, det her med, at bededag bliver afskaffet. Rigtig mange sygeplejersker arbejder jo i forvejen bededag, fordi det er jo også en del af det at være sygeplejerske. Man er på arbejde, når andre holder fri, om det er bededag juleaften, fordi sundhedsvæsenet har brug for, at der er sygeplejersker, læger, bioanalytikere, møgnet rundt og året rundt. Men det her med, at vi hele tiden skal tage en ekstra tørn, det er rigtig provokerende for sygeplejerskerne, når vi så samtidig oplever, at der ikke er en velvilje fra regeringen og arbejdsgiver til at se på, hvad er det faktisk for nogle vilkår, sygeplejersker arbejder under, og hvad er det også, der er galt med vores løn. Så det bliver jo ligesom sådan en kulmination, hvor sygeplejerskerne bare får nok.
Det her, det håndterer man jo forskelligt i det private. For eksempel har vi i dag talt med en mand, der hedder Carl Andreasen, der er administrerende direktør i et vejlefirma. Det er en helt anden branche, det her. Green Energy Scandinavia, man kan høre, at man arbejder med energi der. Men han har valgt at beholde store bededag, og ovenikøbet udvidet den til 2 bededage, eller i hvert fald 2 fridage for samtlige af sine ansatte.
Det er en forrygende god forretning for os at sørge for, at vores medarbejdere har det så godt som overhovedet muligt. Det her, det går 2 veje. Ligesom alt andet, så kan vi jo se, at hvor vi sørger for, at vores medarbejdere får et mere balanceret work-life balance, og så står de med et helt andet udgangspunkt, og de kommer tilbage mandag morgen med masser af flere kræfter og giver den meget mere gas, end hvis vi ikke har gjort det.
Og det er jo altså en helt anden branche end din, Dorte Bo Danbjørk, som er næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd, som jeg taler med nu. Men ikke desto mindre findes der jo også private arbejdspladser, der beskæftiger nogle af jeres medlemmer som sygeplejersker. Er de begyndt at lave charmeoffensiv på den her front?
Jeg har ikke hørt lige konkret, at der er nogen, der har tænkt, at de vil beholde bededag eller sågar udvide med en ekstra fridag. Men jeg synes, at vi må se på de arbejdsgiver, som forstår, hvad det er, medarbejderne gerne vil have, som også kan se, at hvis man investerer i medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde, deres mentale overskud, så giver det jo noget den anden vej igen. Og der kan vi altså bare se, at der føler sygeplejerskerne så rimelig, ja, hvad skal jeg bruge, kørt over af de seneste års forventning om, at nu skal vi yde en ekstra indsats hele tiden, og der ikke er kommet noget den anden vej igen.
Dorte Bo Danbjørk, have en god arbejdsdag, eller jeg ved ikke, er det arbejdsdag eller fridag for dig?
Jeg holder bededag og har netop lige sat dig over, så jeg skal få bagt nogle varme videre her og virkelig nyde, at det er den sidste bededag.
Så det er sidste gang, du bærer dem?
Nej, det tænker jeg, det holder vi fast i, fordi det smager de altså for godt til.
Okay. Jamen, god dag i hvert fald, og tak fordi du var med.
Tak i lige måde, og god arbejdsdag. Hej.
Mange tak. Hej hej. Næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd. Vores lytter Lars har allerede brainstormet sig frem til, at vi nu omdøber dagen fra bededag til sygedag. Altså stor sygedag, det er 4. fredag efter påske. Radio 4 Morgen er i fuld gang. Vi har 19 minutter endnu.
Hvad er tømmermand?
Hvornår er noget egentlig porno?
Hvad var det, som det officielle Danmark skulle gemme sig under jorden for?
Alt bliver til videnskab, når Kraniebrud stiller skarpt på det, vi omgiver os med.
Hvad gemmer sig under overfladen?
Fra fremtidens fødevarer.
Hvordan vil du egentlig have det med at spise vandmændene?
Til ensomhedens anatomi.
Hvad er det, der gør, at vi bliver ensomme?
Lyt til Kraniebrud alle hverdage kl. 12.10. Radio 4 taler med Danmark.
Efter droneangrebet på det russiske regeringshovedkvarter i Moskva i onsdags intensiverede den russiske hær angrebene mod Ukraines hovedstad, Kiev, en form for gengældelse. I nat har der været rimelig roligt i Kiev, men nerverne sidder stadig uden på tøjet hos de mennesker, der bor i byen. Julia Samokvalova er bosat i Kiev, nødhjælpsarbejder og freelancejournalist for blandt andet Politiken, og er med i en telefon nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Du befandt dig i en af Kievs travle gader i går aftes, da der pludselig viste sig en drone. Hvad skete der på himlen over dig?
Ja, altså først lød luftalarmerne jo, og så da jeg kom ud af den underjordiske shopping mall, så kunne jeg se, at der fløj en drone over Kiev, altså den kredsede. Og så kunne man en gang imellem se, at luftværnet skød den, altså prøvede at skyde den ned. Og der var sådan lys og ja, eksplosioner af himlen, og man kunne høre både noget, der lød som geværskud, og så noget, der lød som højere brag en gang imellem, når luftværnet prøvede at skyde den her drone ned.
Ukrainske myndigheder har fortalt i dag om en drone, man har skudt ned, en af ens egne droner, som var ude af kontrol. Ved du, om det var den, eller om det var en russisk drone, det her?
Ja, præcis. Det viste sig senere, at det var en ukrainsk drone. Da luftalarmene lød, og da man så den her drone, så tænkte alle sammen først, at det var russiske droner igen. Fordi at natten før havde Kiev jo oplevet et større droneangreb. Der var blandt andet 24 droner i alt over Ukraine, og en stor del af dem blev skudt ned. Så det var ligesom det samme scenarie, at man forventede den her gang, da man så den her drone, og folk stod og gemte sig i tunneler og i undergrundsbanen og inden døre, så gaderne blev tomme. Og så fulgte man ligesom med i Telegram og ringede rundt til venner og bekendte for at sikre sig, at de var okay, mens man ventede på, at luftalarmen skulle slutte.
En drone er jo et lille fjernstyret fly med en sprængladning ombord, som er beregnet til, at ja, man kan få til at slå ned der, hvor man gerne vil lave eksplosionen. Når sådan en drone den bliver skudt ned, hvad sker der så? Altså er den stadig sprængfarlig, når den lander?
Ja, præcis. Det er den. Og det så vi faktisk også i går, da den her drone, som jo var ukrainsk, en Bayraktar-drone, som er produceret i Tyrkiet, da den blev skudt ned, så faldt resterne af den i et shoppingcenter tæt på Kiev centrum. Der var heldigvis ikke nogen, der blev der kom til skade, men der gik brand i den her bygning, og så var der en slukningsoperation i gang der for at få branden slukket. Og det er også det, vi ser tit, når at droner bliver skudt ned, også russiske droner over byerne, så falder resten af dem ned i bygninger, i boligblokke, i biler, og forårsager simpelthen skade på diverse genstande, og så kommer mennesker jo også til skade, altså hvis det er inde i de her bygninger. Så det er også farligt altså bare at opholde sig i byen og være ude døren, når de her droner de bliver skudt ned, og det er det, som folk er bekymrede for.
Hvordan vil du beskrive reaktionen, da du var på gaden i går, og folk oplevede, at der var en drone over dem? Hvordan reagerer folk?
Jamen, de fleste står og gemmer sig lidt, altså inden døre, prøver at holde sig inden døre, eller går i de her underjordiske tunneler, eller i metroovergangen også, som jo virker som beskyttelsesrum, når at luftalarmerne går i gang. Men bilerne kører stadig på gaden, altså livet fortsætter ligesom, forretningerne arbejder stadig, men de folk, som er ude på gaden, de prøver at holde sig lidt tættere på indendøre eller under jorden, og så står man ellers og følger med på telefoner om, hvad situationen er, og hvornår den her luftalarm den slutter. Så når luftalarmen slutter, så ånder folk ligesom lettet op, og så begynder de at bevæge sig ud igen, ud i gadebilledet.
Julia Samokvalova, den her drone var altså ukrainsk, og vi har ikke fået nogen forklaring på, hvordan den pludselig sejler rundt uden mål og med over ukrainernes egen hovedstad. Altså, er der nogen sådan teorier om, hvorfor den pludselig var der? Det er jo helt vildt.
Ja, det er det, men den eneste officielle forklaring, som luftvåbnet er kommet med, det var, at det var en planlagt flyvning over Kiev-regionen, og så at man simpelthen mistede kontrollen over den her Bayraktar-drone. Det er jo desværre en gang imellem det, som sker med teknik og teknologi, er, at man kan miste kontrollen over de her ting. Så det er den eneste officielle forklaring, som de ukrainske myndigheder er kommet med. Og så at man valgt at skyde den ned, for at den ikke skulle forårsage skade og ulykke. Altså hvis den bare blev ved med at flyve rundt der, og man ikke var i stand til at kontrollere den, så var det bedre at skyde den ned. Det er den eneste officielle forklaring, som vi har hørt her.
Det er utroligt svært at forstå, når man sidder en fredelig stor bededag i Danmark, at det der ikke kan blive hverdag. Men det lyder som om, det på en eller anden måde er det.
Ja, det er det. Altså folk har vendt sig til det, men man kan godt mærke, at der er lidt ekstra bekymring nu, fordi at sejrsdagen den 9. maj, som man jo fejrer i Rusland og tidligere har gjort det i de andre i de tidligere sovjetlande, den nærmer sig, og vi har allerede set her de sidste dage, at Kiev og andre byer har været under angreb. Så stemningen er selvfølgelig lidt anspændt nu, og man venter på, hvad Rusland kan finde på at gøre op til den her sejrsdag, og måske på selve sejrsdagen den 9. maj.
Tak fordi du var med.
Ja, selv tak.
Julia Samokvalova er bosat i Kiev, og altså arbejder blandt andet som freelance journalist for Dagbladet Politikken herhjemme i Danmark. Klokken er 10:11, den her store bededag.
Radio 4 taler med Danmark.
Og vi taler også med Italien. Sådan her lød det i Napoli i går. Det er en fest, de har suget luft ind til i 33 år, da Napoli, altså i går, blev italienske mestre i fodbold for første gang siden 1990. Den kamp, der sikrede mesterskabet, foregik i virkeligheden et helt andet sted, nemlig i Udine. hvor man mødte Udinese. Det blev til 1-1, men så brød festen ellers løs. Jakob Prytz er journalist på TV2 og i Napoli lige nu. Godmorgen.
Ja, godmorgen. Herfra er det ikke... eller hvad man siger. Altså, vi har stort set ikke sovet, fordi vi var ude hele natten. Og så er vi egentlig bare kommet op her igen og sådan vågnet op til en helt ny dag og en helt ny virkelighed her i Napoli.
Fortæl lidt om, hvordan det var i går.
Vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt. Altså, Napoli skulle bruge 1 point for at blive italienske mester i den her udebanekamp. Og de var faktisk bagud med 1-0, og så går luften lidt af ballonen af den fest, som de ellers havde legnet op til. Men da de så scorer til 1-1, og det bliver resultatet, jamen der bryder byen altså ud i en vanvittig jubel, altså gadefest over det hele. Det var uanset, hvor man var, i hvilken afkrog af byen, så var der fest, konfetti, kanonslag, fyrværkeri, de der scootere, som bare ligger og kører rundt over det hele med flag, og det fortsatte til klokken 4-5 stykker, hvor vi faktisk også først kom hjem, fordi det var umuligt for os at komme tilbage til vores hotel, fordi man havde simpelthen barrikeret hele byen for at undgå alt for meget, hvad skal man sige, færden inde i centrum af Napoli.
Normalt har vi ikke ret mange indslag om Napoli i Radio 4 morgen, fordi det er jo bare en syditaliensk by, som så mange andre. Men i fodboldmæssig sammenhæng er det ikke, fordi det er ja, altså på den sociale front jo en by, der har været meget ondt igennem, både med mafiaen og med andre sociale problemer. Men også en by, der kom på verdenskortet, da de vandt 2 mesterskaber i slutningen af 1980'erne. Da den her fodboldtrollmand, legende, men også lidt bad boy, Diego Maradona, valgte at spille sine bedste år der. Og det var altså det, der satte Napoli på verdenskortet dengang, og så har man bare ventet i 33 år. Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan de mennesker, du har iagttaget, altså hvordan de der 33 år kan ses, og hvorfor der er et link tilbage til det, der skete med Maradona dengang.
Den er jo lidt specielt, ikke? Fordi man skal faktisk tænke på, at Napoli har kun vundet, når Maradona, altså det italienske mesterskab, da Maradona han var på holdet. Så for dem så var det som om, at det var næsten umuligt for dem at vinde et mesterskab, hvis han ikke var der. Og det har været lidt en forbandelse over, der har hængt over den her klub de sidste 10 år. De har været tæt på rigtig mange gange. Men så er der kommet et massivt tryk fra hele den her by og alle de fans og hele den region, som den også repræsenterer, altså hele Syditalien, at de er bukket under hver gang. Og så har de set de der rige norditalienske fodboldklubber, som de også virkelig hader hernede i Napoli, løb forbi dem og tage mesterskabet år efter år. Så de har næsten ikke kunne tro på, at det kunne lade sig gøre. Og det kunne det så i år, hvor de har spillet en fuldstændig fremragende sæson allerede fra første spillerunde, og så indtil nu ender med at vinde 6 spillerunder, før det hele det slutter, og har bare været det klart bedste hold i Italien. Og når du nævner Maradona der, jamen det kan godt være, at det er 33 år siden, at han førte dem til et mesterskab, men han er stadigvæk alle steds nærværende i den her by, hænger over det hele. Han har kæmpe store vægmalerier, folk render stadig rundt i hans trøje, fordi han også repræsenterede mere end bare en fodboldspiller. Altså han var jo, som vi siger hernede, folkets mand, han var de fattiges mand, han var en del af, han havde den der Napoli-DNA, som også er lidt specielt. Altså det er en arbejderby, det er de fattige syditalienere, som de jo gerne vil præsentere sig som han også repræsenterede. Så han fylder ekstremt meget hernede, selvom han jo også er død nu, og det er så mange år siden, han spillede her.
Ja, han døde i 2020, og så fik stadion i øvrigt også nyt navn. Det hedder nemlig Diego Maradona Stadion. Ja, så glemt er han ikke.
Mm. Nej, det er han ikke, og de laver også de der vægmalerier med de nye spillere, som peger op imod ham, altså peger op på himlen, og hvor de så har malet Maradona, og nogle af de ting, de også skriver ned i aviserne i dag. Jamen det er, at Napoli giver mesterskabet til Maradona. Han er faktisk, det er en meget smuk forside, jeg sidder med lige nu af den her store sportsavis, La Gazzetta dello Sport, og hvor på forsiden, der er Maradona faktisk, hvor de har lavet sådan en Photoshop, hvor han krammer Napolis nuværende største stjerne, deres angriber, nigerianske Victor Osimhen, der er topscorer i ligaen. Ah. Og det er bare billedet, at det er, der er en eller anden form for sammenhæng mellem dengang og det, der er nu. Og en anden sjov ting, det er, at de spiller stadigvæk de samme sange, som de gjorde dengang. For det er, inden jeg tog hernede, der sad jeg og så klip og videooptagelser fra 1990, da de sidst vandt. Og der var det, der var det nogle specielle sange, de spillede. Og da vi så var ude i nat og festede rundt der, jamen det var præcis den samme playliste, de smed på der. Så de glemmer ikke deres triumfer hernede.
Smuk reportage. Tusind tak, Jakob Prytz.
Jamen, velbekomme.
Journalist på TV2, som altså befinder sig midt i Napoli, der rev hatten af de helt store champagneflasker. I går aftes, da det lykkedes at vinde det italienske mesterskab i fodbold for tredje gang. Klokken er 9:55.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi kan lige nå at tømme telefonsvaren. Det er jo fredag.
Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet.
Ja, det er Pelle fra Kalmborg. Her kommer lige en lidt barsk historie. Så hold på patter om anden baller. For det her, det er for enhver, der er født efter år 2000 til at ryste i deres kønsneutrale bukser. Det er sket, da Palle havde en ganske ung mand tilbage i 1992. Jeg fik et job på et postkontor. Min chef var en dame, som ledte min mor. Men hun var flink og en rigtig makker. Og hun gav mig en hånd, når vi sorterede pakker. Men pludselig, så sagde hun, lad pakkerne ligge. Nu skal vi frankere, og du skal slikke. Det var en fredag aften, og det var meget sent, og i retten, jamen der sagde hun, det var venligt ment. Se, det er en historie, som jeg aldrig vil glemme, nok mest fordi jeg bare sagde pænt nej tak til den liderlige hejer, og henviste hende til den nystartede Hassan fra Irak, som alligevel gik og savnede lidt selskab, og som ikke havde lært at sige nej endnu. Spring så til 2023, hvor en flok unge mænd simpelthen er blevet så forfærdeligt bange og vildt usikre på, om de nu også er gode nok til deres arbejde, eller om de bare er blevet ansat i FH, fordi de var ren øjengå for privats pilledåse for Lisette Risgaard. For ja, vi skal tale lidt om den afgående for Maneater for FH, som jo står for Fagbevægelsens Hovedorganisation, og ikke for flittige hænder. I sidste uge kom det frem, at Lisette Risgaard ved flere lejligheder har klappet unge mænd i røven, danset for tæt, drukket for meget og holdt sin hånd for længe på folks ryg, når de fik et kram. De tre forbrydelser, plus en anonym whistleblowers rædselhistorie om de grænseoverskridende forhold under voldtægtsforbryderen Lisette Risgaard, resulterede i, at nyhedsfladen den blev ryddet for muligt voldtagende barnemordere i Korsør og en krig i vores baghave, og derefter en fyret formand. Nu skal I kraft! Æder rødme slap af. Nej, Palle. Nej, det skal vi faktisk ikke. For det skal være trygt at gå på arbejde. Og hun sidder i en magtposition, hvor hun har udnyttet, at unge mænd ikke kan sige fra. Og før hende, så var det Jon Steffensen. Og endnu før det, alle de andre klammesvin, som overbollemester Frank Jensen, Nasser Kader, Morten Østergaard, Amagermanden og Jeffrey Dahmer. Ja. Det er der, skoen trykker. For de her pilfinger, vi har gået rundt på direktionsgangene eller i Folketinget, de er nogle skvaderhoveder, der ikke tænker længere end til tippen med deres rynkede tissemænd, eller i Lisettes tilfælde ved hovedindgangen til askeskuffen. Men vi bliver simpelthen nødt til, synes Palle i hvert fald, at kigge på graden af forseelser og på, hvor grad forbrydelsen i grunden er. Nogle gange, så kan en uforbeholden undskyldning være nok. Andre gange, ikke. Og nogle gange, jamen så skal liderbassen ud på røv og albuer. Men nu, i dagens Danmark, eller i resten af den vestlige klynkerverden for den sags skyld, der er der kontant afregning, uanset hvad. Og så bliver man dernæst kastet for ulvene til fuld offentlig skue, den kammeratlige samtale eller den dybt alvorlige slagsen, hvor en trussel om fyring kommer på bordet. Ja, den skal tages for rullende kameraer og med en ekstrabladsjournalist i blodrus, der har en mikrofon helt op i røvhullet på de respektive parter. Du må hjertens gerne kalde mig for en boomer, eller for en del af problemet. Du må gerne kalde mig victimblamer og medskyldig, for jeg vil ærligt talt skide dig i din holdning et langt stykke lort op og ned af benene. For hvis ingen andre vil sige det, så gør jeg. Ingen kan leve op til de standarder, som bliver stillet i de her år. Ingen! Og med det, der mener jeg kravet og standarden om at være helt og aldeles fejlfri. Jeg tror, vi er mange, der føler, at det er pisseutrygt at gå på arbejde hver dag, end sige trække vejret og leve i det her land med de politikere, vi har, som kan lyve og svindle sig igennem vores allesammens liv, uden konsekvenser for dem. Jeg tror faktisk godt, at alle her er enige om, at chefer ikke skal gå rundt og rave på folk, og de skal gå hjem efter desserten til firmafester. Men vi bliver fanden fuck mig nødt til at kunne skelne imellem en voldtægt og en hånd på låget. Skelne imellem et magtmisbrug, der lukker et helt erhverv, og så en lidt for lang kram. Skelne imellem et parteret lig og en snot dum besked på Instagram, hvor en 63-årig kalder en 19-årig for sexet. Og hvis I ikke kan det, så kan I rende mig i røven og få en hånd på låget. Og det, dit sarte lille snefnuk, det var Palle fra Kalenborg.
God stor bededag. Klokken er 10.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Radio 4 taler med Danmark.